Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңін сабақтай отырайық. Біріккен ұлттар ұйымының жариялаған баяндамасы бойынша адамзат дамуының рейтингіне қатысты Қазақстан 169 елдің ішінде 66-шы орынға тұрақтағандығы хабарланып отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда Қазақстан 16 сатыға көтерілген деген сөз. Баяндамада 1990-2010 жылдар аралығында елдегі халықтың жас ұзақтығы 1 жылға кеміген кемігендігі атап көрсетілген, бірақ білім алу жылының ұзақтығы 3 жылға артқан екен. Біздің тілшіміз Алматы қаласының тұрғын арасында Қазақстан халқының дамуына кері әсер етіп жатқан мәселелер қандай екенін білу мақсатында сауалнама жүргізген еді. Қазір микрофон алдында Балжан Женіс қызы.
Біріккен ұлттар ұйымының жариялаған баяндамасында адамзат дамуының деңгейі бойынша Қазақстан 66-шы орында еленген. Сіздің пікіріңізше қандай мәселелер Қазақстан халқының даму деңгейі рейтингінің төмендеуіне немесе көтерілуіне әсер етіп жатыр?
Рейтингіне әсер ететіндер, оқымағанда жастар көп ауылда. Және де көшеде қаңғыбастар көп, қаншама жетім балалар, экологияда барлығы Қазақстан рейтингіне әсер етеді деп ойлаймын.
Ең бірінші ол әр адам өзінің құқығын қорғауда. Қазір қылмыс деген көп нәрсе. Ал одан кейін өзінен жас үлкендер өзінен кішкентайларды қорлау. Ал одан кейін Қазақстан экологиясы бұзылып жатқан жерлер көп негіз. Ал одан кейін дін ең бірінші әлеуметтік жағдай дұрыс болса, онда бары бізде бес болады. Қазақстан ең бірінші жақсы дамып жатқаны технология жағы, жол жағы, экономика жағы. Ең бірінші орында ол интернет, ол интернетке барымыз кіріп жүрміз. Оны қазір еңкейген шал мен кемпірден еңбектеп жүрген балаға дейін біледі.
Бізде арал қасіреті ғой, бізді төмендетіп отырған рейтингті. Оны біз Қазақстан болып емес, бүкіл әлем мемлекеттері болып бірігіп шешпейтін проблема ол. Пара беріліп, жемқорлықты құртса, негізі сондай мәселелер ғой бізді негізі төмендететін.
Егер де тәуелсіз алған бір біздегі экономика саласына келгенде, біз баяғыда әлемдік мемлекеттердің қатарында, ондықтардың қатарына кіре алар еді. Өйткені сол кезде біздің мемлекетіміздің қатар дамыған Сингапур, мысалы қазір сол ондықтардың қатарына кіріп тұр. Экономика жағынан өте мықты болып тұр. Жақсы шешілген ол сыртқы дипломатиялық қатынастарымыз біздің сол жағынан бізде алда келе жатырмыз. Ендігі кезекті мен ойлаймын осы экономика жағын дамыту деп. Техника жағынан, технология жағынан біз енді қолға алған сияқтымыз. Өйткені қазіргі кезде бізге шағын кәсіпорындарға бәріне қазір көп мүмкіндік тудырды. Білім жағы да қазір көтеріліп келе жатыр. Бірақ кей жерлерде адам құқығы тапталып жатады. Өйткені көп жерлерде адалдықпен жүрмейді. Қанша мемлекет болғаннан кейін, саясат болғаннан кейін, ол бәрі бір саясаттың бір түріне кіреді деп ойлаймын. Бәрі бүкіл демократиялық мемлекетте ағым қандай дін жүргізілсе де рұқсат етілген. Біріккен ұлттар ұйымында да шешілген мәселе. Енді қазір бізге ағымдар көп келіп жатыр. Оған шектеу қоя алмаймыз, өйткені демократия деп тұр. Дін деген ол мысалы мемлекетті мойындау, мемлекеттің бір тұрағы және ол мемлекетке араласпау, мемлекеттің ісіне араласпау. Бірақ тұрақ солай деп ойлаймын, бірақ қазір діндерде кішкен көп шатасып кеткен және қиыншылықтар көп.
Мен айтар едім, егер халықтың дамуы ең бірінші ауруханалар сондай жағынан егер қолдау болатын болса, содан кейін халықтың дамуына тағы бір әсері ол халық санының өсуі, одан басқа бизнес жағынан жақсы дамып отыр.
Азаттық радиосы Балжан Женіс қызы Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Жоғарыда айтқанымыздай, осы өтіп бара жатқан аптада Алматыда қазақ журналистерінің пікірталас клубы өз жұмысын бастағанда, оны ұйымдастырған мемлекеттік тілде қалам тартатын жас журналистер қазақ тіліндегі еркін пікірталас алаңын қалыптастыру мақсатын алға қойған екен. Осы жаңадан құрылған қазақ журналистерінің пікірталас клубының алғашқы қонағы әңгімесімен де әрекетімен де әдеттегі қалыпқа сия қоймайтын белгілі театр режиссері Болат Атабаев болған екен. Сағатымыздың екінші жартысындағы жастар азаттықта пікірталас клубында сіздер сол Болат Атабаев қатысқан жиыннан репортажды толық тыңдай аласыздар, ал әзірге біз назарларыңызға Болат Атабаевтың қазақ журналистерінің атына айтқан ащы да тұщы әңгімелерінен бір үзіндіні назарларыңызға ұсынғалы отырмыз.
Қазақ журналистерін отбасы ошақ қасындағы өсек әңгімелерден әлі күнге дейін аса алмай келеді деп сынап жүрген режиссер бұл жолда бұған қатысты ойын іркілген жоқ.
Өйткені моральдың деңгейінен көтеріле алмайды біз қазақ тілінде жазатын. Анау жаман, мынау жақсы болды. Что такое хорошо, что такое плохо. Қабан жыраудың әлбірі несі бар? Термес. Біріншіден не жаман, екіншіден не жаман, үшіншіден не жаман, төртіншіден не. Сол жамандарды санап беріп, сол міндет болып па журналистика? Білем жаман екен. Оны маған немен мың рет айтасың жырғыл. Жаманды жаман деп.
Мына журналистерді оқытқанда
қазгуде мен оны сұрадым, осы қайдан шығатын олардың бәрі? Бұның этимологиясы қайда ма? Түбі тамырлары қайдан шыққан бұл журналистердің? Кім мыналарды топырлатып? Сөйтсе, бишаралар қазгуде де, Каспиде де общегатория оқытады, а в частности, ештеңкені оқытып айтқан ғой. Менің бір арманым бар. Журналистика, двоеточие, специализация театр. Журналистика, двоеточие, специализация социальные конфликты. Журналистика, двоеточие, специализация финансы. Журналистика, двоеточие, специализация политика или конфликты. Согезде журналист білет, қандай заңдылықтармен ана бәрі өрбейді, мынау қайда бара жатыр, ана конфликттің динамикасын көреді, оны сөндірудің, оны лаулатудың, өртті шығарудың, маздатудың әдістерін бәрін білгеннен кейін, ол басқаша жазады. Өнердің өзінің функциялары бар, қызметтері бар. Біздің журналистеріміз жазатында тек тәрбиелік мән неде? Әй, одан басқа да 4 функциясы бар өнердің, тәрбиелік мәннен басқа. Оны қайда жүреміз? Ол туралы бір сөз жоқ. Сосын айтамын, кет шығарым бар. Білгенің осы болып па, соны оқып отырсам, сол уақытымды өлтіріп. Бір шама жақсы ойнап шықты. Жақсы ойнап шыққан сияқты. Жақсы ойнап шықты ма, жоқ, сияқты ма? Мен оқысаң сол, сұрақтарын түрін көрсең. Құдай сақ, бұл атаға, дейді бір дауыс сондай, бұл атаға. Сіз туғанда режиссер болып тудыңыз ғой. Я, роддомда шығып, мен режиссер деп айқайлап туған. Специалистами становятся, они рождаются. Сонда сен не ол? Өзің комплиментарный сұрағы қой ана журналистердің, ана сөйлеткісігін келеді деген түрлері шығар деп ойладым мен. А содан кейін ренжиді, сіз неге қазақ тілді журналистер жек көресіз, жек көремін? Сұрағың тұрғаны ғой немене? Маған ең қызық болғаны сонда театрды не үшін, театрдың мақсаты не дейді маған? Мен театрда жүрмін, бірақ ол мақсатын ойламаппын. Сонда мақсаты не? Ал ойлан, ойбай, не қып жүрмін театрда шында? Ал театрдың мақсаты не сонда дейді? Бұл өмірде дейді, 21-ші ғасырда дейді. Анау гректерден басталған театр әлі жүр. Сонда бұл не? Вот мені миымды шыртты, миым кішкене ойлана бастады. Сон таптым өзімісін. Өзіме таптым сұрақты. Өйткені әр дененің, әр адамның иммундық жүйесі болады. Мына адам өзінің ағзасын өзі емдейді. Иммундық жүйе. Театрда мен үшін қоғамның иммундық жүйесі. Иммунитет. А қоғам ауырады. Биліктің түрі анау. Бірін өліп бірін қал дейді. Руханият жақ қақса батыр. Түк жоқ. Ауылдың жағдайы анау. Енді соның бәрін көріп отырып, иммундық жүйесін мен театр арқылы емдеуім керек, көтеруім керек. Анау туралы өзін өзі көрсетуім керек сахнада. Иммундық жүйе сосын кейін жеркенетін жағдайға жеткізуім керек.
Жастар бармайды театрға.
Барады, өзің бармағаның келіп ойлап отырсың ғой. Жастар барады, әуезов театрын қараңдар. Барады. Олар да сенбейді ғой, бірақ көбінесе сахнада істеген ісімізге сенбейді ғой. Сахнада әлі сол қызы бая. Ол кім сенеді ішара? Қазір кім сенеді оған? Рас, сенбейді оны. Соны жазатын бір журналистер бар ма? Соны байыбына барып, ананы тексеріп, сонда бар ма? Сонда жазым келеді ағай. Не тексі семинар құрыңызшы. Біз сайын екі рет кездесіп осын бәрін критерийлерін біз дүретін. Сол кезде жазасыңдар. Сол кезде сауатты көрерменнің саны көбейеді.
Ардақтағайын, қазақстандық белгілі театр режиссері Болат Атабаев пен қазақ журналистерінің арасындағы қызықты ашылған әңгіменің жалғасын егер Азаттық радиосынан алыстамасаңыздар, осы сағаттың екінші жартысында Жастар Азаттықта пікірталас клубынан толық тыңдай аласыздар. Азаттық радиосына әрдайым құлақ түре жүріңіздер. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қазір соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Барак Обама Үндістандағы үш күндік сапарын Мумбай қаласынан бастады. Пәкістанда қос мешіттегі жарылыста 55 адам құрбан болған. Қытай мен Франция басшылары 26 тобының міндеттерін талқылады. Хиллари Клинтон Аустралияға барды. Әзербайжанда сайлау алдындағы үгіт-насихат жүргізбейтін күн бүгін болып жатыр. Гаитиде Томас дауылы соқты, құрбандар бар. Иранның батысында жер сілкінісі тіркелген. Ресей президенті митингтер туралы заңға өзгерістерге беті қойды. Соққа жығылған ресейлік журналист Олег Кашиннің жағдайы ауыр дейді дәрігерлер. Майкл Джексонның жаңа альбомы алдағы 90 айында жарық көретін болады. Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Осы сағаттың екінші жартысында сіздердің назарларыңызға енді Қазақстанда базарларда баға не себепті шарықтап бара жатыр деген тұрғыдағы талдау хабарымызбен таныс боласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді Азаттық ruhi.org деп табасыз.
Әбет олқында заттық радиосы хабарларымызды енді одан әрі жалғастырайық. Күзге қарай базарлар мен дүкендерді күнделікті тұтынатын азық-түлік бағасының шарықтап бара жатқанына алушымен қатар сатушы да алаңдайды екен. Бірақ қымбатшылықтың нақты себептерін екі тарапты білмейді дегенмен өздерінше топшылап томшеді. Қазақстанның кейбір өңірлерінде халықтан тұтынатын негізгі азық-түліктердің ішінде күнбағыс майы, ұн, күрішпен қатар ауыл шаруашылығы өнімдері соңғы бір-екі айдың ішінде 50-60%-ға дейін қымбаттағаны байқалады дейді базарда кездескен жұрт. Мәселен, Алматы базарларында 5 литр күнбағыс майының бағасы осыдан 2 ай бұрын 1050 теңге болса, қазір 1500 теңге тұрады екен. Ал 25 келілік бірінші сортты ұнның бұрынғы бағасы 900 теңге айналасында еді, қазір 1700 теңге тұрады дейді алушылар. Экономистер қымбатшылықтың орын алуына алыпсатарлар кінәлі дегенді алға тартады. Азық-түлік бағасының негізсіз қымбаттағанына сатушылар да алаңдаушылық танытып отыр. Олар азық-түлік бағасының бірден 50%-ға дейін көтерілуі себебінен сатып алушылар қатары азайғандығын айтады. Енді осы тақырыптағы талдау хабарымен микрофон алдында тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт белгілері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Құрметті тыңдарман, бүгін сіздердің тыңдайтын хабарларыңыз халық тұтынатын азық-түліктің бағасы жайында болмақ. Халық тұтынатын негізгі азық-түліктердің ішінде күнбағыс майы, ұн, күріш пен қатар ауыл шаруашылық өнімдері соңғы 1-2 айдың ішінде 50-60%-ға қымбаттады. Мысалы, 5 литр күнбағыс майының құны осыдан 2 ай бұрын 1050 теңге болса, қазір 1500 теңге тұрады. Ал 25 келілік бірінші сортты ұнның бұрынғы бағасы 900 теңге айналасында болса, қазір 1700 теңге тұрады. Ал экономистер болса, қымбатшылықтың орын алуына сатарлар кінәлі дегенді алға тартады. Алтынорда базарынан азық-түлік алуға келген Риза айына отбасындағы 3 адамға тамаққа 30 000 теңге жұмсап келгенін айтты. Ол азық-түлік бағасы 50%-ға дейін қымбаттағанын көрген соң, тамақ алу үшін енді киімге жұмсайтын қаражатын үнемдеуге тура келіп отырғанын алға тартты. Оның айтуынша, азық-түлік бағасымен қоса жеміс-жидек көкөністердің бағасының қымбаттауы қысқа дайындық жасауға қол байлау болған.
Қалай қанағаттанды? Бәрі қымбаттады. Былтыр пияздың сеткісі 700 теңге болатын, 800 теңге. Енді 300 теңге оның төменгі бағасы. Средний бағасы 700 теңге. Ал биыл бір қап пияздың бағасы 1700 теңге. 1700 теңге деген уже үш есе бағасына көбейген ғой, 700 теңгеден. Қысқа дайындық әрине жасаған жоқпыз. Қалай жасаймыз? 1700 теңгеге пияз алсақ, 2200 теңгеге картошка алсақ, 2500 теңге. Жасаған жоқпыз дайындық, шетінен көреміз, уақыт көрсетеді. Продуктының бәрін күн санап күніге базарға келіп отқан жоқпыз, бірақ бір келгенде 1050-ден алған шедевр майларын қазір 1420 қанша уже 400 теңге қосылып кеткен. Ал еще тағы қымбаттайды дейді ол. Ол әрине алу үшін тұтынушыларға қиын, сатушыларға ол білінбейді, қайта қымбаттағаны жақсы деп тұрады. Олар да сол қоятын үстінен 100 теңге, 150 теңге шығар көп болса, білмеймін, неше қымбаттағаны. Доллар көтерілген кезде бір қымбаттайтын, қазір көтерілген доллар жоқ.
Азық-түлік бағасының негізсіз қымбаттағанына сатушылар да алаңдаушылық танытып отыр. Олар азық-түлік бағасының бірден 50%-ға дейін көтерілуі себебінен сатып алушылар қатары азайғанын жеткізді. Алтынорда базарының сатушысы Арайлым азық-түлік бағасының неше қымбаттағанын білмейтінін айтады. Оның сөзіне қарағанда, тауар таратушылар қымбат бағамен әкелгендіктен қымбат бағаға сатуға мәжбүр. Арайлымға фирмадан келіп таратушылар сұранысқа ие азық-түліктердің бағасы 1-2 күннен кейін тағы қымбаттайтынын ескерткен.
Мәселен, мына ұндарды алтыннан 3750-ден анық алдық біз фирмадан. Это высший сорт, Чимкентский, да? 3750-ден бізге бергенде 250 теңге қосып айтамыз ғой. Дегенмен түсіп бер дейді базар ғой дейді, дұрыс па? Сонда 50 теңге 100 теңге біз түсіреміз бұлай, не? Сонда үстінде 4150 теңге қояды. Одан бұлай кіретін заезге дейді, груз түсіреді балдарға, оларға төлейсің. Қазір базар көп ашылып кетті, супермаркет көп еще, магазиндер көп. Бір причина қазір Россияға қатысты деп айтады ғой. Россияда дегенлер өртеніп кеткен, соған гречкаларды сол жаққа бәрі кетіп жатыр, экспорт жасалып жатыр, ұндар сол жаққа кетіп жатыр дейді.
Алматының жет ауданында арзан, магнум, апортсында базар бағасынан төмен азық-түлік тұтыну заттар саудаланатын супермаркет желілері іске қосылғаннан бері оларда сауда мәдениеті жоғары деңгейде болғандықтан қалалықтар базар мен супермаркет арасында өз таңдауларын жасауға мүмкіндіктері бар. Осындай сауда орындарының көптеп ашылып жатқанын алға тартқан сатушы Арайлым азық-түлікті фирмадан алған бағасының үстіне тек 150-200 теңге қосып сататынын айтады.
Келетін бағалар қымбат шын. Бұрынғы бағалар жоқ. Біз алсақ та сол, алмасақ та сол. Түбінде алып сатуымыз керек қой, тұрмы? Әкелетін бағалар қымбат. Қалай пайдалына бару? Қазір мәселен, шедевр келетін бағасы қанша? Мәселен, бізге бір алтын ордаға только бір ғана адам таратады, ше? 1420 или 1400 береді бізге. Біз 50 теңге, 50-70 теңге асып кеткен дейміз. Қайта бізге арзан болған жоқ. Клиенттеріміз уже бізге кейді, былай қарағанда наразы. Бір-екі күннен кейін амандық біз және бағасын өсіреміз деп бізге предупреждали они. Білмен оң қымбат, вот макарондағы. Бұрынғы бағалардан ардагер первый сорт біз 900-ден сатқанбыз. Қазір 1600. Енді оған тәте біз кінәліміз біз деп. Мынандай приправа, ұсақ заттар бар ма? Солар ғана өз қалпында тұр бұрынғы баға. Біз 20 теңгеден сатамыз. Тайларда 30-40 теңге разница бар. Макарондар қазір мәселе 10 килограммдықтар 800 теңге, 5 килограммдықтар 500 теңге. Кезінде бұл макарондарды 600-650-ден сатқанбыз.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында халық тұтынатын негізгі азық-түлік бағасының 50%-ға дейін қымбаттауына не себеп болды деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаң құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. Базар ішінде осылай айғайлап, сатып алушылармен қатарласа жарысып жүретін азық-түлік пен көкөніс тиеп алған арба айдаушылардың да қатар азайған. Арба айдаушылардың көрсететін қызметі 200 теңге болғанымен, қазір олар Алтын Орда базарының бір бұрышында қаңтарылып тұр. Алтын Орда базары Алматы қаласы маңында орналасқан ең ірі базарлардың бірі болғандықтан, негізінен жеміс-жидек көкөністерді көтерме бағамен сатып алуға мүмкіндік бар. Пияз бен картоп сатушы Мира биылғы қымбатшылық халықтың қалтасына ерекше әсер етіп отырған байқауға болады дейді. Оның айтуынша, жеміс пен көкөніс бағасының қымбаттауына көрші мемлекеттермен шекараның ашық болуы септігін тигізіп отыр.
Ошқа, бәрі өсіп отыр қазір, барлық бағалар қымбат биылғы бағалар. Енді былтыр 25 теңге болғанда, 20 теңге болғанда, биыл 50 теңге, 55 теңге. Енді бәрі жейтін тамағы не қылады, алады, амал жоқ, қиналса да алып отыр. Продуктының бағасы сияқты бұл да қымбат болып отыр сондай. Былтыр жерінен 20 теңгеден алсақ, мысалы, диқандардан қазір одан жоғары бағада алып отырмыз, 45 теңгеден алып отырмыз. Бірге бір қосып алып отырмыз ғой. Биыл осы өзіміздің жергілікті местный урожайларымыз пісіп отыр. Содан алып отырмыз, а бірақ мынау таможня ашық деп картошкамызды көтеріп кетіп отыр сояққа. Луктың бағасын көтеріп кетіп отыр, сояға алып кетіп отыр деп. Солар бізді қымбаттатып жатыр. Россияның ашық болғаны бізге тиімді емес. Олар ашық болып бәлен гектарлап сатып алып отыр деп бізге полиядағылар дұрыс сөйлеспей отыр мысалға. Сендерге 30 тонна, 40 тонна, 50 тонна сатқанша оларға гектарлап сатқанымыз бізге тиімді деп отыр. Олар ашық болғаннан кейін бияқта баға өсіп отыр. Ол жабық болса мынақ бізді қыспайды. Иә, өзімізде шыққан егін жемістер арзан болу керек. Бізде барлығы нәрсе қымбат. Картошкамыз, морковымыз, пиязымыз барлығы қымбат болып отыр. Биылғы баға вообще қымбат болып отыр. Бізге қиын оны. Келешек не істейтінімізді, алдыңғы қыста уақыттарда қалай сататынымызды, қалай күн көретінімізді білмейміз мысалы. Біз мысалы базарда жұмыс істемейміз, базардан тірлік істеп отырмыз. Базарда қалай болады? Бұл тіршілік қылса бізде қалай семьямыз асыраймыз?
Қазақстанда өндірілетін көкөністердің үлесі 40% ғана құрайды. Мамандардың айтуынша, 2 миллионға жуық халқы бар ірі қаланың тұрғындарын жеміс-жидек пен көкөніс өнімдерімен қамтамасыз ету үшін кем дегенде 4 ірі орталық қажет. Бүгінгі күні Алматы қаласында жеміс-жидек пен көкөніс өнімдерін сататын 800-ден астам орын болса, оның 500-і көк базарда. Ал оңтүстік Астанаға келінетін көкөніс пен жеміс-жидектің дені алдымен облыс аумағына қарасты Алтын Орда сауда кешеніне келіп түседі. Сатушы Мира биылғы жылы ауыл шаруашылық өнімдері дұрыс түсін бермегенін айта келе, көкөністерден ауру шығуы да өнім сапасын төмендетіп отыр дейді.
Дұрыс бермей тұр, аз болып тұр. Мысалға Шенгел жақтарда пияздарда ауру шығып жатыр. Пәленбай жерден шығады, мысалы 200 гектар жүрген адамдар 100 гектар алып атыр мысалы. Ауру пияз көбейіп. Бізге қазір осы уақыттарда біздің өзіміздің жеміс піскеннен кейін біз ояқтардан алмаймыз. Ояқтардан тек қана Қырғызстан картошка аламыз. Онда да олар таможня через таможня келгесін, олар да қымбат келіп атыр. 25 теңгеден бастап алдық. 27 теңге болды, 28 теңге болды, 30 теңге болды. Содан бір пәсе 40 теңге, 45 теңгеге көтеріліп кетті. Қазіргі баға 50 теңге складта. Жеке нәрсесі қалай сатса да еріктерінде. Оған мынандай нәрседен сат деп ешкім тиім сала алмайды. Базар басшылығы өздерінің жерге төлеген ақшаларын біледі, мусорын ақшалады, олар өздерінің пайдасын ойлайды, басқа біздің қанша сатып атсын, қойып атсын, оны оларды қызық.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында халық тұтынатын негізгі азық-түлік бағасының 50%-ға дейін қымбаттауына не себеп болды деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаң құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Хабарымды ары қарай жалғастырамын. 2009 жылы Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттері бірігіп кедендік одақ құрған болатын. Үш мемлекет арасындағы сауда айналымын ұлғайту үшін құрылған кедендік одақтың кодексіне сәйкес 2010 жылдың шілде айының бірінен бастап Қазақстан мен Ресей арасында шекарадан өту кезінде рәсімделетін құжаттар талап етілмейді. Тек құжаттарды және жүк көліктерін тексеру жалғаса береді. Мұндай режим келесі жылдың 1 шілдесіне дейін жалғасады. Яғни Ресей мен Қазақстан арасындағы кедендік бекеттер толығымен ойылып, кедендік бақылау алынып тасталады. Осы кезде екі елдің де шекарасында тек шекарашылар тұратын болады. Экономист Ілияс Исаулы Қазақстанда азық-түлік бағасының қымбаттауына Ресейде орын алған қуаңшылықта Қазақстанның кедендік одаққа мүше болуы да септігін тигізіп отырған жоқ дейді. Оның айтуынша, алыпсатарлар қымбатшылықты қолдан жасап отыр.
Ресей қуаңшылық болғанмен Ресейдің премьер-министрі экспортқа да, ішкі тұтынуға да жарайды қоры бар деп айтты. Сол сияқты Қазақстанда да сондай. Бейіл қуаңшылық болғанмен біздің бірақ дәннің қорына Ресейде де сондай астында да дәннің қорына ол қуаңшылық ешқандай әсер етпейді. Өйткені былтырдан қалған үлкен қор бар. Түсінігімде ол бұған байланысты емес, оны мынау дүкеннің қожалары немесе сауда-саттық саласындағы кейбір монополистер осылар әдейі көтеріп жатыр.
Ал экономист Бейсенбек Зиябекұлы қымбаттауға азық-түліктің жетіспеушілігі себеп болып отыр дейді. Оның айтуынша, ай сайын азық-түліктің бағасы бақылауға алынбайды. Сонымен қатар ол күзде жиналған өнімді сақтауға мемлекет мүмкіндігі болмағандықтан төтенше жағдайларға дайын емес дейді.
Біріншіден түсінігім бойынша ауыл шаруашылығы өндірісінің жылды аяқтауына байланысты ма дейді. Екіншіден қандай показательдермен қандай қорытындымен біз екіншіден бұл азық-түлік тауарының қымбаттап кетуі ол кейбір азық-түлік өнімдерінің жетпеушілігі әсерін келтіріп жатыр ма. Бұл мәселе түпкілікті бізге реттеудің осыны басқарудың жетіспеушілігінен. Осындай мәселені тек қана азық-түлік қымбаттаған кезде ғана көңіл бөлеміз. Ал қазір енді жаңа жыл бітті, кейбір азық-түліктердің азаюына байланысты ол жаңағы мүлдем қымбаттап жатқаны содан ба деп есептеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында азық-түлік бағасының қымбаттауы халыққа қалай әсер еткені жайлы және оның қымбаттауына не себеп болды деген сауал төңірегінде дайындалған хабар барысында мамандар пікірімен таныс болдыңыздар. Мен хабарымды аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар azattak.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ардақтағы енді бір сәт соңғы жаңалықтарға құлақ түріңіздер. Барак Обама